Орсиядың Газпром компаниясының басшылығы Александр Миллерің үшігін Ашхабады сапар, Ашхабады сапар едіяндығы барысында бір нәчі хабар беріш терештелерінде мағрумат яйрыдылды. Орсиядың Газп монополиясы өтіркмен Газының эсас хыридары болан Газпромың ел басшысының бұ сапарына бір тараптан Ашхабад білен Москваның өз ары Газ сөйдасыны Дікелтмәгі тайярлығының аламаты хөкмінде сәреділер. Түркмен Орсиет ғаз сөйдасы шүйілің апрел айында ғаз кечірішісінде болын партламадан соң тоқтапты. Эмма башқы бір тараптан Ашхабад білен Москваның ғаз кеплешіклерінде әзіргі шертлерді тәді айратынлық айратынлықларын хем үйді чықянлығыны сенчілар беллиярлер. Шу темадан хабарчимыз көзелің сейні білен таныш болын.
Көпчілікленің хабар беріш серіштелерінің мағлуматларына көрі Алексей Миллерің Ашхабады сапары хептәнің дұшын бәуіні башланмалы. Шол бұрақтыда сапар барада Газпромың ресми интернет сайтында Өтүркменстанның хабар беріш серіштелерінде хеч елі мағлумат берілмеді. Газпром компаниясының өзінден де бізе мағлумат алмақ башартмады. Өзіна отында Eurasianet.org интернет сайты Газпромың башлығының Ашхабады сапарының мақсады Орсиядың қоршап барыян позициясыны беркітмектен ібарат деп белгілер. Газпромың башлығы Ашхабада сапары Орсет пен Түркменстанның өз ара ғаз кеплешіклерінде өңі тарап қадам басандылығыны аңладияр деп Москвада қисиясы информация меркізінің башлығы Алексей Мухин хасап едияр. Эмма экспертің пікіріне өрі айына әншемі мәселелер чөзілмән ғалияр.
Газпром находится в двойственном положении. С одной стороны, газы нужно потреблять меньше, вывозить.
Газпром хәзірке қатмағаршылықлы яғдайда бір тараптан ол сатыналиян ғазының мұқтарына азалтмақ, сатыналиян ғазының бағасынын пәсәлтмек істейар. Башқа бір тараптан Түркменстанның Европа Birleşik bilen gepleşiklerde görkeziyan ulu aktivligi ona eksport akımlarının uğurlarını ütketmek mümkinçiliklerini arttırıp bilecek tekliflerin ediliyan bolmağını çakıtmaya esas duru diyar. Şeyli yağdayda Gazprom energiya meselesinde öz yetkilerini azaltmağa çalışıyar.
Dip
Alexey Muhin aytti. Yakında Türkmen tarafı Türkmenistan bilen Orsiyadın öz ara gaz sevdasını dikeltmeye tayyardıklarını imelim edipti. Bu arada Құрван Құлыберді Мұхамедовың ұғы Дмитрий Медведевің сентябір айында Түркмен басы шәхерінде есірін дұғышығында ұлаласындықларыны Түркменстанның Орсеттегі адеттен дашары өді олықты ярлы үлчісі Ихал Назар Ағаханов Независимай газеті нешіріне берен интервьюсында айтты. Өзінің отында Орсеттің ведомости газетінің беллемегіне өре Түркменстан Орсеттің октябір айының аяғына ченлі Түркмен ғазыны сатын алып башламағына қарашияр. Мағлұматты Түркмен ғаз дәулет концернінің башлығы Режеп Шириева салғыланмақ білен айдылышына өре хәзірлікші Ашхабад білен Москва арасында сәуда еділжек ғазың нұрхи өй мұқтары ұлалышылмадық. Түркмен ғаз Газпромың делегациясына қарашыяр. Сөйлің апрел айында Түркмен Орсет ғаз сәудасының кесілмегі нетижесінде Түркменстанның хер айды 1 миллиард доллар мұқтарды зиян чекенлігіні Ройтерс агентлігі язды. Әмі хәзіргі уақытта Түркменстанның Орсет білен гепләшіклерінде кәбір артықмашылықтарының бардығыны өй Ашхабадың шолырдан пайдаланмағы таярдығыны ведомости газеті белгілер. Өй Москва білен тәді шертнамаларында Ашхабадың өз ғазының үшінші бір тарапы алып сатылмағына қадағаншылық кигізмекшідігіні ядияр. Түркменстанның шелі тәді шертлері кигізмекшідігіні вице-премьер Байрам Мұрат Худжы Мұхамедова салғыланып Ассошиэйтед Пресс агентлігі хем язды. Тәді шертнамаларымызда теклиф етілжек шертлері өре ғаз мүштірілеріміз оны алып сатмағы хақлы болмаз. Болса ғазы сатиян өй сатын алиян юртларын көні қатнашықты болып арадын арычыларын айрылмағына мүмкіншілік төрідір деп Худжы Мұхамедов 16 октябрьде Ашхабадта кечірілген халықаралық инвестицион конференциясында айтты. Түркмен ғазының үшінші бір тарапы сатылмағына қадағаншылығын Түркмен Орсет ғаз сәудасында тиядылық болса да бұл Орсеттің ғаз сәудасыны алып барышына ұлы тиясы етірмез деп Алексей Мухин хатап едияр. Мәлім болышына көрі Түркмен ғазының Орсет белгілі бір кеңістіктерінде уланияр. Күн батары болса эсасан өзінің хас арзан ғазыны ақтырияр деп Мухин айтты. Өзінің ауысында күн батар дәулетлері Түркменстанның невіт ғаз фудығының өсішіні өө көп орлы энергия сиясатына қолды білдірерлер. Шөлің декабр айында Түркменстан Қытай өө Түркменстандың Ираны құрылыан қошмача ғаз кешіржісі ішләп башларлар. Шол бірақтыда Түркменстанның экспорт мүмкіншіліктері кеңілген хем болса, ердің сайлап алжағы ұры көне ғазың нырхына бағлы олар деп энергия мәселелері бойынша аналитик Аждар Куртов белгілер.
Всем последним сообщениям которые поступали в течение...
Соңғы елдің дәуамында мәлім болшына көрі, не Қытай, не де Иран түркмен қады үшін орфиетін кәбарабар бағасыны төлемәге разы болды. Бұл орса орфиеті нұрқ мәселесіне өз пейдасына ұланмағы мүмкіншілік берер.
У России сохраняется возможность как-то выигрывать на этих пунктах.
Деп Аждар Куртов айтты. Түркменстанның Газпром белән гәпләшекләренә карашы ярка Ашхабада Ортедин içәри эшләр министрының баранлыгы рәсми тайдан хабар берилди. Решет Нургалиев 19 октябрьдә Түркменстанга сапарының дәвамында түркмен тарафы белән пудагары катнашыкларны ишеледә беләлектә ки гелҗәккә эшләрне аралып мәслихәтләшмәкче. Ортедин аналитик Алексей Мухинның фикерне күрә, җанап Нургалиевнең Ашхабада сапары хәзерге вакытта Түркменстанның Ортед өчен мөһим уур булып торганлыгын тасдиқлыйлар.
Хабарчымыз көзәлдеңләдегез.